Пакуль пяе сэрца. Аднойчы разважалі, колькі хто хацеў бы жыць на свеце. Матылі, покуль цвітуць кветкі, птушкі, покуль іх носяць крылы, звяры, покуль іх кормяць ногі, дрэвы, покуль на сваіх плячах трымаюць неба. Ну а ты? Спыталі ў мяне. Хіба пакуль пяе маё сэрца.